Occidentis Castellum.
Õhtumaa loss.
Lugupeetud raadiokuulajad, te kuulete saadet Occidentis Castellum. Minu nimi on Laura Haljasorg. Tänase saate teema on Andrew Norman Wilsoni raamat. Kuninganna Victoria. Saate külaline on ajaloolane Heiki Haljasorg, ehk minu isa. Saate toimetaja on Mare Pihlak. Tavaliselt oled sina saatejuht, aga tänan teistmoodi. Miks siis täna nii?
Kuna me lindistame aprillis, siis aprillis on tihti mõned asjad teistmoodi kui tavaliselt. Ka paastuaja eel oli näiteks Veneetsias komme, et inimesed vahetasid oma ametid ära ja see oli põnev vaheldus kõigile. Ma arvan, need on peamised põhjused, miks me täna nii teeme. Ühe korra oleme ka juba nii teinud, kui me rääkisime Thatcherist ja täna teine kord, kui me räägime kuninganna Viktoriast.
Mis raamatust me täna räägime? Kes on selle raamatu autor ja kes selle tõlkis eesti keelde?
Tänases saates me räägime Andrew Norman Wilsoni raamatust Kuninganna Victoria. Raamat on eesti keelde tõlkinud Kalev Latik. Kirjanik Andrew Norman Wilson on sündinud 1950. aastal, kes on muulgas kirjutanud elulugusid Walter Scottist, John Miltonist, Lev Tolstoist, Jeesus Kristusest, Pühast Paulusest, Dantest ja Hitlerist.
Kes oli kuninganna Victoria?
No võtame selle valitsuse lühidalt kokku. Kuninganna Victoria oli Suurbritannia kuninganna 1837 kuni 1901 ja India keisrinna aastast 1876. Tema ajal sai Briti maailmariik maailma üheks võimsamaks kaubanduslikuks, tööstuslikuks ja koloniaalriigiks. Victoria valitsemise aega nimetatakse Victoria ajastuks. Suurbritannia pealinnast Londonis sai maailma suurim ja rahvarohkem linn ning globaalselt domineerib poliit, finants ja kommertskeskus, kus elas üle 6 miljoni inimese.
Ja nüüd kuuleme ilusat filmimuusikat kuninganna Victoria ja prints Alberti laulatusest.
Thank you.
Kes olid Euroopa 19. sajandil teised suured valitsejad ja tuntud inimesed peale Suurbritannia kuninganna Victoria?
Kõigepealt Lääne-Euroopa. Prantsusmaal oli keisri Napoleon esimene ja Napoleon kolmas ning Saksamaal oli Saksamaa ühendaja kantsler Otto von Bismarck. Nüüd Lõuna-Euroopa. Hispaanias oli kuninganna Isabel teine, Itaalias tegutses Itaalia ühendaja Garibaldi, kirikuriigis oli paavst Pius IX ja Kreekas Otton esimene. Nüüd Ida-Euroopa. Venemaal olid keisid Aleksander esimene ja Aleksander teine, Poola ei olnud iseseisev, nüüd Põhja-Euroopa. Rootsi ja Norra kuningas oli Oskar teine, Eestis ei olnud iseseisvat riiki, vaid ta kuulus Vene impeeriumisse, aga sellel 19. sajandil oli Eesti rahvuslik ärkamisaeg ja Eestis tegutses näiteks Kalevipoja looja kirjanik Kreutzwald. Euroopa poliitikat mõjutas ka Türgi sultan Abdülmecid.
Esimeses peatükis on juttu, kuidas prinsess Beatrice hävitas oma ema Victoria päevaraamatuid. Kuidas sellesse suhtuda?
Sellesse saab suhtuda kahetiselt. Öeldakse ju, et kadunu kesest räägitagu kas ainult head või üldse mitte midagi. Teisest küljest läks selle päevaraamatute hävitamise tõttu kaduma päris oluline osa ajaloallikatest, mis raskendab meil tõeni jõudmist. Kas tõde on ilus? Kahjuks peab ütlema, et tõde võib olla mõnikord ka kole ning võib mõista, kui oma esivanemaid tahetakse kaitsta rünnakute eest, millest ei saa nad ennast ise kaitsta.
Teises peatükis oli juttu, et kuninganna Victoria isa Edward Augustus oli inglise päritolu ja ema Victoria oli saksa päritolu. Kas kuninganna Victoria oli rohkem sakslane kui inglane?
Raamatus on sellest juttu, et Victoria pidas oma saksa päritolu tähtsaks. Samas inglise parlament suhtus sellesse teemasse väga tundlikult. Isiklikult ma arvan, et inglise rahvas ei armastaks kuninganna Victoriat nii palju, kui ta oleks jäänud inglastele võõraks, nagu raamatu alguses lugedes võib tunduda. Saksa päritolust oli ka kasu, eriti Euroopa diplomaatias. Victoria rääkis korraliku inglise keelt, aga ta armastas saksapäraseid pause, punktueeris lauseid ning hääldas soo asemel soo, mis oli tema ainukene germanism. Victoria mõju on tunda veel tänapäevalgi. Tänapäeval ulatub kuninganna Victoria järeltulijate arv sadadesse. Nende hulka kuuluvad näiteks praegune Suurbritannia kuninganna Elisabeth II ja tema abikaasa Philip, Norra kuningas Harald V, Rootsi kuningas Karl XVI Gustav, Taani kuninganna Margarete II, Hispaania endine kuningas Juan Carlos I ja tema abikaasa Sofia.
Kolmandas peatükis räägitakse Victoria lapsepõlvest. Kuidas sai Victoria läbi oma emaga?
Selle kohta on erinevaid arvamusi. On arvamusi, et sai halvasti läbi ja on arvamusi, et sai hästi läbi. Hästi läbi saamise kohta raamatus toodud kaks näidet. Prinsessi laual näiteks oli kiri. Kallis tütreke, loodan, et õpid väga tähelepanelikult ja mõtled sellele, milline rõõm on emmel näha sinu edusamme lugemises ja käitumises. Õnnistagu sind Jumal, mu kullakallis laps, sinu alati armastav ema Victoria. Mõne aeg hiljem oli roosas ümbrikus selline kiri. Enne kui sulged oma armsad silmad, palveta ja täna kõigeväelist Jumalat, kõige hea eest, mida sa oled selle aasta läbi elanud.
Neljandas peatükis on juttu Victoria muusika maitsest. Millist muusikat Victoria eelistas?
Hendelist rohkem meeldisid talle Rossini ja Donizetti ning Hendeli messis oli tema meelest raskepärane ja väsitav, kui mõni koori osa välja arvata. Kuulame aga nüüd ühe katkendi Victoria ühe lemmikhelooja Rossini teosest ja selleks on väike missa Gloria osa.
No.
kolmandas peatükis räägitakse, kuidas Viktoria krooniti kuningannaks. Kirjelda palun kroonimistseremooniat.
Viktoria krooniti 1838. aastal Londonis Westminster Abbeys. Üle 400 000 inimes osales kroonimispidustustel. Pidustused läksid maksma 79 000 naela, mis oli keskmine summa, sest varem oli olnud ka kallimaid kroonimispidustusi. Koor laulis ka kenasti, aga mõni asi läks ka sassi. Näiteks oli Viktoria riigiõun käes, kuigi peapiskop pidi talle kroonimise käigus selle ulatama. Aga kuna kroonimisreeglitest ei olnud ka pealtvaatajatel väga suurt aimu, siis palju asju ei märgatud. Ja Prantsuse saadik isegi ütles, et kroonimine Westminster Abbeys oli väga ilus. Raamatus ei olnud juttu, mis muusika kõlas, aga internetis on leitav ka kuningana Viktoria kroonimisseremoonia kava. Selle järgi oli üks muusikapala, mis siis kõlas ja selleks oli Hendeli preester Sadok. Selles muusikapalas on juttu Saalomoni kroonimisest ja kuulame seda meiegi. Thank you.
kuuendas peatükis on juttu Viktoriast ja Albertist. Kus ja millal toimus nende abiellumine ning kuidas nad oma vahel läbi said?
Kui 16-aastane Viktoria oli 16-aastast Albertit näinud, siis tundus Albert rabavalt ilus, aga samas jämmatavalt tõsine ja uje. See ei olnud raamatu autorarates armastus esimesest pilgust, aga tõmme oli siiski olemas. Asjad liikusid edasi loomuliku rada. Laulatus peeti 1840. aastal püha Jamesi palee kuninglikus kabelis, kui mõlemad olid veel 20-aastased, sest nende sünnipäevad polnud veel kätte jõudnud.
Samas peatükis on juttu ka prints Alberti kohtumisest Rooma paavst Gregorius 16. Millest nad rääkisid?
Prints Albert ja Rooma paavst Gregorius 16. Vestlesid peamiselt Vana-Kreeka kunsti teemadel. Albert rõhutas vestluses, et Vana-Kreeka kunstil oli tugev Egiptuse mõju.
Seitsmendas peatükis räägitakse puritaanidest, Iiri neljahädast ja chartistidest. Kes need olid?
Kõigepealt puritaanidest. Inglismaa riigikiriku liikmed olid anglikaanid. Kes aga nõudsid veel rohkem katoliiklusest kaugenemist, need olid puritaanid, sõnast pue ehk puhas. Puritaanid olid meelelahutuse vastu ning pidasid oluliseks rahalist kokkuhoidlikust ning lihtsalt jumalateenistuse korda. Puritaane võime nimetada ka Inglismaa kalvinistideks, Šotimaal aga nimetati neid presbüüterlasteks. Nüüd Iiri näljahädast. Iiri näljahäda oli 1845-1852, mida on nimetatud ka kartulikalduseks. Näljahäda jooksul suri ligikaudu miljon inimest ning teis sama palju läks elama Suurbritannia saartele ja sealtkaudu või otse Põhja-Ameerikasse ja Austraaliasse. Ja nüüd sartistidest. Sartistid nõudsid üldist valimistõigust meestel alates 21. eluaastast, võrdseid valimispiirkondi, varanduslikud sensuse kaotamist ning hääletamise salajasust. 1838. aastal koostasid Londonis 6 parlamendi liikmest ja 6 töölisest koosnev komitee dokumendi rahva harta, mis esitas need tööliste nõudmised ja sealt tulebki see sartistide nimetus.
8. peatükis oli juttu Oxfordi liikumisest ja Newmanist. Räägi nendest.
Oxfordi liikumise algust on seletatud sellega, et Iiri näljahäda tõttu rändas palju iirlasi Inglismaale, mis tõttu seal suurenes katoliiklaste osakaal. Samale lahkus Oxfordi maale kiriku vikaar John Henry Newmani tõttu rühm intellektuaali ja ligi 400 vaimulikku anglikani kirikust ja liitus katoliku kirikuga. Paavst Leo 13. tegi temast 1879. aastal kardinali. Tema kuulsem teos on Apoloogia, kus ta räägib oma teest katoliku kiriku juurde.
9. peatükis on põgusalt juttu Briti maailmanäitusest Londonist 1851. aastal. Mis oli prints Alberti suur saavutus?
Briti maailmanäitus oli populaarne, pileteid müüdi 356 000 naela eest ning näituse kasum oli üle 20 000 naela. Kuigi pessimistid olid ennustanud, et Briti maailmanäitus kujuneb läbi kukkumiseks, siis tõestas prints Albert, et maailmanäitus kujunes populaarseks ja ka kasumlikuks.
Õhtumaa loss.
Üheksandas ja kümnendas ja 11. peatükis räägitakse krimisõjast. Kuidas oli Inglismaa sellega seotud?
Krimisõda ehk 10. Vene-Türgi sõda oli 1853-1856, mille võitsid Türgi, Suurbritannia ja Prantsusmaa ja Piemonte Sardiinia ning kaotas Venemaa. Miks see sõda puhkes? Vaidlus oli selle üle vähemalt alguses, kas Petlema sünnikirik peaks kuuluma Prantsusmaale või olema hoopis Venema kontrolli all. Aga suurem põhjus oli see, et Türgi oli nõrgenemas ja teda nimetati ka Euroopa haigeks meheks ning mitmed riigid tahtsid sellest pärandist osa saada. Lisaks ei soovitud, et venelased vallutaksid Istanbuli, mille vana nimi oli olnud Konstantinoopol, ning et Venemaa, kui ta selle ära vallutaks, siis ta saaks kontrolli selle õigeusu muisse ajaloolise keskuse üle. Raamatu autor kirjutab ka Inglismaa unistusest selles sõjas, mis jäi küll saavutamata ja milleks olid, et Ahvenamaa ja Soome läheksid tagasi Rootsile, et saaks taastatud isesev Poola riik ning loodud isesev Gruusia riik ning et Läänemeri oleks Briti impeeriumi kontrolli all. Aga midagi Inglismaa siiski saavutas, see oli Venema nõrgenemine. Ja krimisõja tulemuseks oli see, et Venema pidi hävitama Mustamere laevastiku. 19. sajandi Suurbritannia välispoliitika kohta on kasutatud mõistet hiilgav isolatsionism, mis tähendas, et hoiduti liitudest Euroopa riikidega ning üritati teiste riikide omavahelisid tülisid enda huvides ära kasutada. Alles Saksamaa tugevnemine, kui Bismarck oli Preisimaa eestvedamise Saksamaa ühendanud, sundis Suurbritanniat hakkama otsima liitlasi ja liitlased ka leiti pärast kuningana Viktoria surma Venema ja Prantsusma näol. Ja üks kommentaar veel. Krimmi sõjal oli Suurbritannia peaminister Palmerstone, kes oli Suurbritannia peaminister peamiselt siis 1850. ja 1860. aastal. Selle Krimmi sõja peatükkide puhul ma otsisin ka, et kas midagi räägitakse ka Eestist ja Naissaarest, mille inglased selle sõja käigus ära vallutasid. Aga kahjuks autori silmad olid pööratud rohkem lõuna poole ja Naissaar oli jäänud mainimata.
12. peatükis on juttu, kuidas 8 korda kiputi Viktoria elu kallale. Miks see oli nii?
See oli kahjuks tolla Euroopa reaalsus. Näiteks Vene keiser Aleksander II tapeti ja USA president Lincoln 19. sajandil samuti tapeti, kuigi esimene eest kaotas ära pärisorjuse Venemaal ja teine lõpetas orjuse Ameerika ühendriikides. Õnneks aga jäi Viktoria ellu nendes attentaatides, kuigi need oli 8 korda. Näiteks Edward Oxford, kes üritas Viktoriat tappa, tema kuulutati süüdimatuks, kuna tegemist oli haige inimesega.
13. peatükis räägitakse näägutamisest. Kelle kallal Viktoria siis näägutas?
Autor räägib sellest, kuidas prints Albert tuletas ikka jälle meelde, et kui laste kallal kogu aeg näägutada, siis ta rikub lastega suhted ära. Viktoria oli emotsionaalne, aga tunnistas ka oma vigu. Näiteks kirjutas ta uusaasta soovis oma mehele prints Albertile, et prints Albert andestaks talle tema vead. Ja seda pärast seda, kui nad olid uusaasta ööl üksteist kallistanud. Elu ja olukorrad võivad kiiresti muutuda. Järgmisel aastal, 1861. aastal, prints Albert suri tüüfusesse, mille põhjuseks oli tõenäoliselt reostunud vesi. Kuningana Viktoriale mõjus prints Alberti surm rängalt, mistõttu ta loobus pikaks ajaks ka esinduskohustustest.
14. peatükis on juttu Kreeka riigi pöördest. Mis juhtus?
1862. aastal kukutati Kreekas ebapopulaarne kuningas Otto. Mõned soovisid uue Kreeka kuningana näha prints Alfredi Edinburghi hetsogit, kes oli kuningana Viktoria teine poeg. Aga kuningana Viktoria oli selle vastu ning see oleks muutnud ka suurriikide tasakaalu selles piirkonnas. Uueks Kreeka kuningaks valiti hoopis Taani prints, kes sai endale nimeks Georgios esimene. Tema valimist kuningaks toetasid tollased Euroopa suurjõud, Suurbritannia, Prantsusmaa ja ka Venema. Suurbritannia tegi uuele Kreeka kuningale ja Kreeka rahvale kingituse. Suurbritannia andis Joonia saare Kreekale, mis varem oli olnud brittide kontrolli all. Aga Suurbritannia mõju oli sellest hoolimata Kreekas ikkagi tuntav. Esiteks, kuningas Georgios esimene, tema õemees oli ju prints Albert, kuningana Viktoria abikaasa. Teiseks, Kreeka kuningaks saanud Gregorios esimese õde, Aleksandra abiellus Suurbritannia tulevase kuninga Edward VII, mis tähendas seda, et Kreekas ikkagi hakkas suurenema Suurbritannia mõju. Ja veel üks huvitav asi kolmandaks. Kreeka kuningas Georgios esimese lapselaps oli Filip, kellest hiljem sai Suurbritannia hilisema kuninganna Elisabeth II abikaasa. Ja veel, muide Georgios esimese vanaisa hertsog Peeter August Friedrich on maetud Niguliste kiriku külge ehitatud Holsteinbecki hauakabelesse. Need väikese oska Eestiga.
15. ja 16. peatükis räägitakse Iiri probleemist. Milles see probleem seisnes?
Probleemi olemus on lihtne. Iirlased soovisid Suurbritanniast eralduda või saada omal maal vähemalt suuremad õigused. Iirlased rentisid maad, aga omanikud olid Iirimaal eeskätt inglased. Iirlased olid katoliiklased, aga inglased olid peamiselt anglikaanid. Aga Iirimaal oli olemas ka anglikaani kirik, mis tekitas pingeid. Kuidas seda olukorda lahendada? Suurbritannia peaminister Toris Disraeli oli arvanud, et Iiri küsimuse lahendamiseks tuleks kasutada vahendajana kardinal Manningit. Aga kui Suurbritannia hilisem liberalist peaminister Gladstone oli soovitanud Iiri kirik riigist lahutada, siis Toorist peaminister Disraeli heitis selle kardinaali vahendustegevuse kõrvale, sest talle ikkagi ei meeldinud kiriku riigist lahutamise idee, mida oli toetanud kardinaal.
17. peatüki pealkiri oli valitsejast irdu rahvas. Kas see oli nii?
Autoril on õigus, et teata määral oli see probleem 19. sajandi Suurbritannias olemas. Samas võrreldes Venemaaga oli olukord parem. Monarhi võimu piiras Suurbritannias parlament ning kommunismi tondi mõju vähendasid mitmed parlamendi reformid. Ja me teame, et Suurbritannias esimese maailmasõjal ei puhkenud ka revolutsiooni, erinevalt siis näiteks Venemast.
18. peatükis oli juttu kõrgkirikust ja madalkirikust. Mida pooldas kuninganna Viktoria?
Kuninganna Viktoria pooldas pigem äärmuste vältimist. Autor kirjutab, et kuninganna Viktoria nimetas ennast südame põhjani protestandiks. Antud peatükis on põhjalikud juttu erinevatest vaidusküsimustest, nagu näiteks küünlad, viirukid, alta ridas või põhjas ja ka vaimulike rüüd.
Samas peatükis räägitakse ka sellest, kuidas 1876. aastal sai Viktoria India keisrinna tiitli. Kas kõigile see mõte meeldis?
India keisrinna tiitli andmise idee esitas parlamendil peaminister Disraeli. Kriitilised olid mõned kuninganna lähedased ning ka ajakirjandus. Ka Vene saadik Londonis arvas, et sellest tiitist tuli rohkem kahju kui kasu. Samas brittide enamikule hakkas keisrinna Viktoria tiitel siiski aja jooksul meeldima, sest hakkas kehastama Briti maailmariigi uhkust, mis aga peab ka ütlema, mitte igal pool maailmas ei leidnud poolehoidu, nagu ka autor õigesti märgib.
19. peatükis räägiti paavst Pius 9. Viktoria Emanuele 2. ja printsess Alice'ist. Mis seos nende vahel oli?
Rooma paavst Pius 9. suri 1878, Itaalia kuningas Viktoria Emanuele 2. suri 1878 ning tütar ja printsess Alice suri samuti 1878. Autor räägib selles peatükis sellest, et ka monarhid on surelikud ja see aasta tegi murelikuks ka kuninganna Viktoria.
20. peatükis on juttu radikaalidest. Kuidas kuninganna Viktoria nendesse suhtus?
Kuninganna Viktorial oli kahju, kui valitsuse liikmeteks nimetati radikaale, kes olid aristokraatia vastased või vabariikliku meelsusega. Sellised ministrid olid näiteks liberaal Gladstone'i valitsuses. Aga kuna Suurbritannias piiras kuninganna võimu parlament, siis pidi kuninganna Viktoria sellega leppima, isegi kui ministrid olid talle vastumeelsed.
21. peatükis räägiti põgusalt Afganistanist ja natuke rohkem Egiptusest. Mis seal juhtus kuninganna Viktoria ajal?
Afganistanis võitlesid mõjuvõimu pärast Venemaa ja Suurbritannia. Kui Suurbritannia oli esimese Afganistani sõja kaotanud, siis pärast teise Afganistani sõja võitmist haaras Suurbritannia kontrolli Afganistani välispoliitika üle 1880. aastal. Egiptuses oli 1869. aastal valmis saanud Suessi kanal, mis oli lühendanud kaupade vedu Meritsi Euroopast Aasiasse. Kartes kaotada kontrolli Egiptuse üle, pommitasid inglased Aleksandria linna 1882. aastal ning hävitasid Egiptuse sõjaväe ning muutsid Egiptuse sisuliselt Briti protektoraadiks.
22. peatükis on juttu Briti impeeriumi mündidest. Kas kuninganna Viktoriale meeldisid need mündid? Kus teda kujutati?
1860. aastal oli kuninganna Viktoriast tehtud siis münt, aga see portree oli tema meest väga hirmus ja seda ei saanud kuidagi heaks kiita. Aga kui Viktoriast oli saanud keisrinna, siis tundus, et siis kavand õnnestus paremini. Ja autor rõhutab, et münt on igikestev kujund, mis elab kauem kui ükski monarh.
24. peatükis on ka mõned kentsakad lood kuninganna Viktoria ajast. Jutusta nendest ka raadiokuulajatele.
Kord kõndis peaminister Gladstone Chesteris, kus üks keskealine luider naisterahvas viiskas teda präänikuga. Ükskord hiljem kõndis peaminister Gladstone koduses pargis, kus ohtlik lehm puksis peaministri pikali. Peaministri kläts tõndas kõige vägemat, et ellu jäi. Muide selle ohtliku lehma pea on ka muuseumis säilitatud tänapäevani, nii kes satub Inglismaale, saab seda ka näha. Ja viimane lugu ka kuningana Viktoriast. Lord Elgin olevat kord uurinud kuningana Viktoriat ja lausunud. Milline naljakas väike naisterahvas te olete? Kuningana olevat vastanud. Sir Henry, te tunnete ennast halvasti ja helistanud kella.
25. peatükis on juttu kuningana Viktoria teemant juubelist. Ehk 60. ametiaastat tähistamisest 1897. aastal. Aga räägitakse ka Briti asumaadest. Mis asumaad oli Suur-Britannia 19. sajandil?
Suur-Britannia tähtsamad asumaad olid 19. sajandil Kanada, Egiptus, Sudaan, Lõuna-Afrika, India, Austraalia ja Uus-Merema. Lõuna-Afrika Suur-Britannia kontrolli all oli ka Gibraltar, Suessi kanal, hea lootuse neem ja Hong Kong, mis tähendas suur kontrolli maailmakaubanduse üle.
26. peatükist räägitakse puuri sõdadest. Kuidas need sõjad lõppesid?
Puuride ja inglaste suhted läksid Lõuna-Afrikas pärast 1833. aastat keerulisemaks, kui Suurbritannias oli kaotatud orjus, aga puuride majandus oli eeskätt üles ehitatud orjatööle. Lisaks soovis Suurbritannia oma mõjuvõimu igal pool maailmas suurendada ja seda ka puuride üle. Esimene puurisõda, mis oli 1880-1881, ja teine puurisõda, mis oli 1899-1902, oli inglaste ja puuride, ehk siis Lõuna-Afrikas elavate hollandlaste järeltulijate vahel. Kuigi sõja võitsid inglased, siis puuride südikust imetleti kogu maailmas. Ja tegelikult see hoopis nõrgendas Suurbritannia rahvusvahelist positsiooni ning tähendas ka muu maailma kaasatundmist sellesse väikesesse rahvakildu, ehk siis puuridesse, ehk siis hollandlaste järeltulijatesse.
27. peatükis on juttu kuningana Viktoria surmast. Millised olid tema matused?
Kuningana Viktoria suri 1901. aastal, kui ta oli 81 aastat vana. On öeldud, et polnud neid, kes oleksid elanud mõne muu monarhial peale Viktoria. Tema matuse talitus peeti püha Tšootsi ehk püha Jüri kabelis. Windsori lossis ja ta maeti prints Alberti kõrvale kuningliku mausoleumi Frogmore'i, Windsori suures pargis. Matuse talitusel osalesid Saksa keiser, Kreeka kuningas, Portugali kuningas ja Belgia kuningas ning mitmete maade kroonprintsid. Ei kõlanud mitte Hendeli leinamars, vaid Mendelssohn, Verdi ja Beethoven.
Mis sulle Andrew Norman Wilsoni raamat Kuningana Viktoria meeldis ja mis ei meeldinud?
Raamat oli huvitav ja põnev, aga kui varju külgedes midagi esile tõsta, siis oli pisut arusaamatu, et raamatu autorile ei vaja siteerida ka Marksi, näiteks lehekülg 29 ja kokku 7 korda. Ja Leninit, keda kokku 2 korda oli vaja siteerida. Kuna raamatu lugem nõuab ka palju eelteamisi, siis on lugemine kergem, kui sul need olemas on. Ja siis on ka võimalik kõik oluline igas peatükis üles leida. Raamatus oli ka palju kõmulist, aga ka palju olulist informatsiooni. Ja igal juhul ülevaate kuningana Viktoria elulost saab sellest raamatust kätte. Ja lõpetuseks kuulame ka katkendi kuninganna Viktoria filmimuusikast.
Lugupeetud raadiokuulajad, te kuulsite saadet Occidentis Castellum. Minu nimi on Laura Haljasorg. Tänase saate teema oli Andrew Norman Wilsoni raamat Kuninganna Victoria. Saate külaline oli ajaloolane Heiki Haljasorg, minu isa. Saate toimetaja on Mare Pihlak. Peatse kuulmiseni!
Õhtumaa loss.